Ви на хвалях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Китай выделить Беларуси кредит в 7 миллиардов доляров. Политвязень Игорь Линевич отбыл 10 суток у штрафным изоляторе. По воле первого тура президентских выборов у Польши наперед вышел оппозиционный кандидат. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Александр Лукашенко и старшиня КНР Си Цзиньпинь подчас перамовы у Менску заявили про готовность до нового узровню экономичных отношений, в основе якого переход от кредитного сотрудничества до инвестиционного. Поводле Лукашенко, досвид такой працы у двух краинах уже есть. У приватности у Беларуси реализуются два наибуйнейшие совместные проекты по вытворчести легковых автомобилей с уделом китайской компании «Джили» и будовництва китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Домовлено, что Китай выделит Беларуси кредит у 7 миллиардов доляров, а так само представить трехгодовый грант у 130 миллионов доляров на гуманитарные проекты. Политолог-международник Андрей Федоров лечит, что визит Си Цзиньпиня нашмат важнейший для Беларуси у экономичном плане, чем у политичном.
Важный для белорусской керамиксы отсечение того, что такая великая уплывовая держава, как Китай, с нами сотрудничает, державный визит ожидает и так далее. И мне кажется, это как раз в политическом плане это больше пиар, чем на самом деле великое значение мое.
Старшиня КНР прибыл в Беларусь 10 травня с державным визитом, первым за опошние 14 годов. Визит будет должиться до 12 травня. Больше подробно про это у нашей программе поздней. Опозиційний кандидат Анджей Дуда нечакана вийшов наперед по волі виніку першого туру президентських виборів у Польщі. Йон отримав 34,8% голосов, а дійний президент Польщі Броніслав Комаровський – 32,2%. Абодва виходять у другий тур, який призначений на 24 травня. 62-годовий Броніслав Комаровський займає президентський пост з 2010 року і належить до ліберал-демократичної партії «Громадянська платформа». Поводля питання, напередодні вибору йон лічився фаворитом. Його супернік, 42-годовий Анджей Дуда, вилученець Націонал-консервативної партії «Права і справедливість», де є належав і були президент Польщі Лех Качинський, який загинув у 2010 році у авіакатастрофі у Смоленську. Броніслав Комаровський, довідавшися про виніки першого туру, заявив:
Знаємо вже вступні виніки першої тури виборів.
Відаємо уже початкові виніки першого туру виборів. З мого пункту погляду, їх треба розглядати як серйозне попередження для влади у широкому сенсі. Треба так само з цих виніків зробити далекосяжні висновки. Треба попросту слухати голос виборщиків.
Треба попросту слухати голосу виборців.
Заходячи з сьогоднішніх подліків, Анджей Дуда має шанси перемогти у другім турі. Таку думку виказав для Радіо Свобода політолог Павел Вусов. Перемогу Анджея Дуди у першому турі експерт зв'язує з неявкою на вибори прихильників дійної партії «Громадянська платформа».
Электорат ПІСа, консерватыўнай партыі «Права і справедлівасць», ён вельмі рэгулярна і вельмі стабільна ходзіць на выбары і галасуе за сваіх кандыдатаў. А ў гэтых прэзідэнцкіх выбараў самая нізкая за ўсю гісторыю яўка выбарцаў. Але не пайшлі менавіта выбарцы грамадзянскай платформы, якую прадстаўляе Браніслав Камаровскі. І звязана гэта з тым, што ў ліберальнай часткі грамадства, у тых людзей, якія падтрымлівалі ўвесь час грамадзянскі платформу і чекали від її позитивних змін, доволі моцно розчарувана.
Заходячи з сьогоднішніх подліків, Анджей Дуда, поводле Павла Вусова, має усі шанси перемогти у другім турі. І виніки першого туру виборів Польщі ми обміркуємо так само у нашій програмі «Далі». Активіста Європейської Білорусі Леоніда Кулакова покарали 7 сутками арешту за акцію «Каля кургану Славу». Судила його суддя Смолявіцького районного суду Ліна Бородіч. Яна признала Леоніда Кулакова виноватим у організації несанкціонованої акції «Каля кургану Слави» 25 красавіка. Під час акції Леонід Кулаков тримав у руках картон со словами «Окупанти вон». Пазніше це фото було викладено у інтернеті. На суді Кулаков не відмовляв, що удільнішав у акції, при цьому відмовився повідомити імени тих, хто разом з ним брав її уділ. Игорь Алиневич отбыл 10 суток у штрафным изоляторе. Про это батьки политвязня доведались из ягоного звонка до дому. Поводле подлика у батьков Игоря Алиневича это было пятое за год его покарание карцером.
Там просто один был звонок, и он разговаривал с женой. С начала года там было подряд у него 3. Это же 5 уже. Мы причину не знаем, за что в этот раз. Ну так нормально уже, не жалуются.
Паведамі ў свабодзе бацька палітвязня Уладзімір Алінеевіч. Актывіст анархісцкага руху Ігар Алінеевіч асуджаны на 8 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў хуліганстве адносна адміністрацыйных будынкаў. У судзе Алінеевіч сваёй віны не прызнаў і пазней адмовіўся падпісваць прашэнне аб памілаванні. Пасля Наваполацкай калоніі, якая была ліквідаваная, палітвязня перавялі ў калонію Віцьба 3 і трымаюць там ужо амаль год. Былыя журналісты газеты «Беларусы» і «Рынак» прэзентавалі ўласны сайт. Ресурс пад назвай «Белрынак.бай» стаў працаваць 11 траўня. З выдання «Беларусы» і «Рынак» сышла большая частка калектыву. Нагодай стала змена акцыянера і галоўнага рэдактара газеты. Выданне пакінулі ўсе вядомыя журналісты: Татьяна Манюнак, Паўлюк Быкоўскі, Аляксандр Алесін, Ірына Крыловіч і іншыя, агулам больш за 10 чалавек. Паводле журналістаў, ім не падышла тая контентная палітыка, якую ім прапанавала новае кіраўніцтва.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Такім чынам пачаўся візіт у Беларусь старшыні КНР Сі Цзіньпіня. Нягледзячы на вельмі інтэнсіўныя кантакты паміж Мінскам і Пекінам, гэта першы візіт кіраўніка Кітаю за апошнія 14 гадоў. Вынікі гэтай беларуска-кітайскай сустрэчы на вышэйшым узроўні мы будзем абмяркоўваць з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Ну, Юра, часам гаворыцца, што галоўнае ў стасунках Беларусі і Кітаю – гэта эканоміка. Такім чынам, што ў гэтым накірунку даў візіт кітайскага лідара?
Ну, калі браць, так бы мовіць, тое, што ўсё ж такі вот рэальна, это мільярдны крэдыт, які Дзяржаўны банк развіцця Кітаю даў двум беларускім банкам – Банку развіцця Беларусі і Беларусьбанку. Акрамя таго, міністр эканомікі Владзімір Зіноўскі на беларуска-кітайскім эканамічным форуме, які таксама адбыўся сёння, сказаў, што Кітай гатовы даць агулам Беларусі крэдыты на 7 мільярдаў даляраў. Акрамя таго, падпісанае пагадненне па пастаўкі калійных угнаенняў, ну, это галоўны, так бы мовіць, мінеральны беларускі ресурс. І яшчэ шмат больш дробных пагадненняў. Справа ў тым, што з Сі Цзіньпінам прыехала велізарная каманда кітайскіх бізнесоўцаў. І вот, так бы мовіць, кантакты адбываліся не толькі на самым вышэйшым, на больш нізкім узроўні. Даволі актыўна развіваецца регіянальнасць. Нацыянальнае супрацоўніцтва, супрацоўніцтва в області ў Беларусі з рэгіёнамі Кітаю. Так што, ну, вот, калі, так бы мовіць, у сухой рэшце, то можна сказаць, мільярд далі, 7 мільярдаў паабяцалі. Ну, і шмат больш дробных. Было паўторана, што вось два буйных праекта, пра это казаў Лукашэнка, што вот мы, маўляў, пераходзім ад крэдытаў к інвестыцыям. Это пабудова завод па пабудове кітайскіх аўтамашын Джылі і ну, знакаміты кітайска-беларускі індустрыяльны парк.
Ну, я яшчэ дадам, што старшыня КНР абвясціў аб прадстаўленні Беларусі трохгадовага гранта ў 130 мільёнаў даляраў на гуманітарныя праекты, у прыватнасці на жыллёвае будаўніцтва, развіццё інфраструктуры і праекты ў сферы малога і сярэдняга бізнесу. Увогуле, наколькі ж выгадныя для Беларусі крэдытныя пагадненні з Кітаем? Эканаміст Леанід Злотнікаў у размове з Радыё Свабода нагадаў, што яшчэ некалькі гадоў таму паведамлялася пра адкрыццё Кітаем крэдытнай лініі для Беларусі. Зараз, Юра, я пропоную разом с вами послухать Леонида Злотникова.
Я напомню, что кредитная линия там на 16 миллиардов долларов была открыта еще, наверное, лет 7-8 тому назад. И белорусы могли использовать китайские кредиты для того, чтобы тут вот много проектов осуществить. Но это были связанные кредиты, и это были кредиты под закупку китайского оборудования, под китайское проектирование, там китайские специалисты надо и так далее. То есть значительная часть этих кредитов работала, собственно, на Китай. А все, что раньше было, то ну, выгодно нам это или невыгодно. Оказалось, что не по китайскому китайской вине, а по нашей вине, что это оказалось нам невыгодно. Мы за счет китайских кредитов построили 3 новых линии на 3 цементных заводах. Но мы получили убытки, а этот кредит надо возвращать. И этот кредит, подчеркиваю, связан. То есть он связан с тем, что вот больше китайцам выгодно, чем нам. Ну и нам было выгодно, если бы эти кредиты были использованы эффективно. Так что если те кредиты, которые представлены, тоже будут неэффективно использованы, значит, это будет неэффективно, это будет невыгодно. Если это будет использовано для того, чтобы увеличить ВВП, там, создать новые мощности, производить продукцию, которая пользуется спросом, это будет выгодно. Но получается, что выгодны или невыгодны нам эти китайские кредиты, зависит, собственно, от нас. До сих пор это невыгодно. Я и думаю, что дальше наша система не изменилась, и как бы эти деньги просто не были проедены.
Так мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў. І я нагадаю, што мы працягваем гутарку пра кітайска-беларускія дачыненні з Юрыем Дракахрустам. Юра, ну што ж так Леонід Злотнікаў зусім песімістычна паглядзеў на вынікі эканамічнай беларуска-кітайскага супрацоўніцтва. Так-такі нам ужо гэта і не выгадна. Кітай нам мечы мільярды, а мы іх у топку.
Ну, ведаеце, па-першае, я звярнуў бы увагу на тое, пра што сапраўды казаў спадар Злотнікаў, што вот казалі пра 16 мільярдаў, а зараз незразумела, дзе яны іх увогуле бралі. Ты ведаеце, як у Жванецкага, давайте послушаем начальника транспортного цеха. Бо справа ў тым, што пра гэтыя велізарныя там шматмільярдныя крыніцы, крэдыты гавораць чамусьці толькі беларусы. Китайцы неяк пра гэта не гавораць. Ну, вот мільярд далі, і як бы добра. Акрамя таго, ведаеце, ну, понятна, што, як бы мовіць, у свеце, у жыцці няма дасканаласці. Понятна, што крэдыты не звязаныя, лепш, чым звязаныя. Зразумела, што, скажам, звязаны крэдыт – это пэўны інтарэс таго, хто дае. Это як бы даецца на закупы сваёй прадукцыі. Таксама зразумела, што Кітай – это не тая краіна, якая, так бы мовіць, можа пахваліцца самым высокім узроўнем тэхналогій. Але калі патрэбныя грошы, ну, урэшце рэшт, весь свет купляе кітайскі шырспажыў. І калі нешта даюць, можна за гэтыя грошы нешта купіць у Кітая, а не нейкія іншыя грошы раздаць даўгі, якія ў гэтым годзе Беларусі трэба аддаваць ажно 4 мільярды. Так што я думаю, што это, ну, залежыць ад беларускага боку ў тым ліку, як ён будзе выкарыстоўваць гэта. Іншая справа, што зразумела, у такім стратэгічным плане, гэта прывязка да эканомікі Кітая. Кітай зараз распаўсюджвае свой уплыў па ўсім свеце, яны лезуць па сюль, і як бы мовіць мэты дзве. Першая – это ресурсы, ну, ў Беларусі іх не шмат, толькі тыя ж каліны, угнаенні. І другое – это як бы геаграфія, это тут кропкі ўваходу ў пэўныя рэгіёны. І пра это, дарэчы, і Лукашэнка, і Сі Цзіпін гаварыў, прычым Лукашэнка так прызнаў, кажа, ну, мы разумеем, што як бы на Беларусі клін светам не сышоўся для Кітаю, але вот на Еўразійскім саюзе можа і сышоўся, потому што это вот як бы шлях. І Сі Цзіпін таксама казаў, вот у него ёсць такі праект, у Кітаі ёсць праект «Шаўковы шлях», і, ну, ён як бы праз Беларусь і праходзіць. Але канкрэтна, што это азначае, якія это праекты, пакуль пра гэта не казалася. Ну, магчыма, размова ішла пра вось гэта самы індустрыяльны парк.
Ну, а цяпер пра палітычныя вынікі сустрэчы. Давайте іх закранем. Усё ж Беларусь і Кітай, яны на супрацьлеглых баках знаходзяцца зямной кулі. Што в палітычным сэнсе тут?
Ну, ведаеце, у палітычным сэнсе была прынята дамова аб дружбе і супрацоўніцтве, дзе бакі, так бы мовіць, вырашылі падтрымліваць адзін аднаго на міжнароднай арэне. Аднак, ну, это можа быць для Беларусі не так і не так і значна. Сі Цзіпін, так бы мовіць, пахваліў, сказаў добрыя словы на адрас Лукашэнкі за яго міратворчыя высілкі ва ўкраінскім крызісе. Ведаеце, на мяне вот як бы зрабіла ўражанне такі цікавы паварот вот в этом візіце. Бо вот перад 9 траўня, ну, мы чулі шмат вось гэтых спрэчак паміж таго, ці вялікая чынная, ці другая сусветная вайна. Вот некаторыя аспекты гэтага візіту паказалі, што сапраўды вайна была другая сусветная. І пра гэта, дарэчы, сказаў і Лукашэнка, он прыгадаў, што вот все ведаюць лічбу 30 мільёнаў чалавек загінула ў СССР. А так, на секундочку, что называется, у Китая 35 миллионов загинуло. И Си Цзиньпин, до речи, узнагородил 15 белорусов, которые удельничали у войне с Японией. И, до речи, вот это ведомое выказывание Лукашенко, что мы там не отдадим, значит, нашу перемогу, фальсификаторов. А вот справа тем, что, скажем, для Китая это саправды серьезная проблема. Коли немцы догэтуль выбачаются, то недавно японский премьер сказал, что мы уже стомились выбачаться. Так что свет саправды великий и одины.
Ну, а для тех, кто не ведал, допустим, гэтага факта, про які зараз узгадаў Юра, а таксама шмат якіх яшчэ цікавых фактаў про Китай, я запрашаю взяць удзел у нашай віктарыне на сайте «Свабоды». Она так і называецца «Што вы ведаеце про Китай?» Мы прапануем вам праверыць свае веды. Там шмат цікавых пытанняў. Ну, і яшчэ одно пытанне. Чым беларусы падобныя на китайцаў, а чым адрозніваецца? С такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні.
Я вот не могу сказать, чем могут китайцы и белорусы быть подобными. Мне кажется, там совсем иной менталитет. Ну, все иное. Мы европейцы, они азиаты. А чем отрозниваются? Тем отрозниваются, что это совсем иная культура, совсем иное светоотчувание, совсем иной подход до життя. Я про это самое огульного, ну, с китайцами не ведаю. Когда я учился в университете, у нас китайцы жили в интернате, ну, это был абсолютно иной свет. Начинаешь от того, что ежа была совсем иная, и завершаешь тем, что там, ну, абсолютно были иные. По-иншему себе поводили, по-вишему жили, и все у них было совсем иншее, неких, ну, одни отрознения.
Доброжелюбие, может, у китайцев и у нас доброжелюбие. Вот это я понимаю. Они все-таки как-то так вот относятся. Ни войны никакие не ведут, ничего так, как и мы. Вот это единственное, что я знаю про них. Эти и так теперь мы с ними по компьютеру товары у них выписываем, такие хорошие всегда. Она извинится по компьютеру, если что-нибудь не так, если надо вернуть товар. Единственное, что внешне отличаемся.
Но так я больше люблю, когда мы белорусы и все. И не мешаемся ни с кем таким. Фактически все прекрасно. Но мне не нравится, что они приезжают к нам в страну и здесь начинают жить и заполняют наши территории. Вот это мне не нравится.
А подобные тем, что мы все люди, поэтому?
Ну, по мне так отличаемся. В каком плане, что, ну, даже тех же бизнесменов взять, то наши белорусы, они, если включаются в бизнес, но они хотят получить прибыль сразу, поэтому и боятся. А китайцы знают, что, допустим, да, они деньги вложили, лет через 5 все так купится. И поэтому идут на бизнес, а наши боятся. Но, в принципе, трудолюбие есть.
Ну, с каждой нацией есть что-то общее. Ну, трудолюбие, я не знаю. Сельское хозяйство развитое, может быть, и там, и там. Культуры, скорее всего, это самобытность, что истории, да.
Ну, может, трудолюбивые такие. С этими похожи, что много любят трудиться. Вообще-то, да, культурой мы отличаемся, конечно, от них. Ну, они тоже здоровый образ жизни, наверное, ведут всегда, вот, соблюдают все правила питания. Спортом много занимаются. Ну, трудолюбие самое главное, наверное.
Нам с ними еще придется схлестнуться.
Чым беларусы падобныя ці адрозніваюцца ад кітайцаў, апытанне ў горадні. Што ўвогуле мы ведаем пра тое, што ўяўляе сабой сучаснае паднябеснае? Паглядзім на гэта вачыма беларусаў, якія там вучыліся і працавалі. Ігар Карней пагаварыў з беларускім менеджарам, якая мае досвід працы ў Кітаі, і зараз я папрашу Ігара. Ігар, прадстаўце, калі ласка, вашу гераіню.
Зовут ее Анастасия Сташевич, и она выпускница Усходнего финансово-экономического университета в Китайском Даляне. Увогуле выучать китайскую мову почала на факультете международных отношений в Белдяж университету, ну а неузабаве отримала махчимость спостигать, скажем так, азы всесветной экономики Украине, якая на гэтый момент объективно прогрессуя, ну, те не наибольш паркими темпами. После закончения университету працавала некалькі гадоў менеджером-перакладчиком у компании, якая размещає витворчі замови на предприємствах города Іву. Це шматмільйонник у провінції Чжэцзян, і цілком амаль гэты город складається з заводських цехів.
Чим цікавий вопыт Настасі Асташевичу у Китаї?
Поводле суразмовніцы, яна ось набыла такі досвід працы менавіта у эпіцэнтры прамысловай індустрыі кітайскай, бо якби ёсць, ну, такі елітні такі злоском городи, як Шанхай, як Далянь той же, де навчилася. Ну, а ось гэта менавіта такі промисловий сектор, промзона, як можна сказати. І ось тут було цікаво, глядячи, поглядзець, як на самой справі китайська індустрія робить таку експансію на весь світ. Ну, що тичиться самого города, то, як вона каже, тут самый великий оптовый рынок у свете. Продукция поставляется на брос конвейера, и это вот дозволяет реализовывать ее практически по себе кошти. Ну, але фактично на этом суды статистики и заканчиваются.
А насельництво тяжко оказать, потому что это китайцы там 60%, 40% там иностранцы. Далеко амаль, что 4 миллиона, так с упоминностью могу сказать. Побач Шанхай, 3 часа до Шанхая езды на автомобиль. Каб убачыць Китай, трэба ехаць у Шанхай, конечно, потому что его это голая вытворчасць и больше ничего.
Мы чулі расповед беларускага менеджера Настасі Асташэвіч, якая працуе ў Кітаі. Ігар, ну вось менеджер сярэдняга звіна, ваша гераіня Наталя, як увогуле ці ўдалося Кітаю сфармаваць вось гэтую сярэднюю клясу, да якой яна бы павінна была і належаць, калі працавала б там?
Сапраўды, Кітай фармуе дастаткова шпарка вось эту сярэднюю клясу, і як Настасія расказвае, тут ужо эксплуатацыя не за дзякую, а ці за працадні, як было ў Савецкім Саюзе, а за рэальна добрыя грошы. То бок адрозна ад беларусаў, кітайцы эфекта сваіх рэформ адчуваюць на ўласнай кішэні. Ну вось яна расказвае, што рабочы на канвейеры ў тым жа самым іво атрымлівае звыш 1000 даляраў. Гэта сярэдні заробак, бо менеджары і ўпраўленцы, якія стаяць вышэй па службовай лесвіцы, маюць яшчэ больш. Ну, пры мінімальных выдатках на камунальныя плацяжы, на харчаванне, ну не кажучы ўжо пра тое, каб апрануцца і абуцца, сярэднестатыстычны кітаец можа дазволіць сабе нашмат больш, чым беларус. І калі кіравацца нават лічбамі статыстыкі, дабрабыт кітайцаў расце, і пры гэтым як бы захоўваецца прывабнасць як вытворчай пляцоўкі Кітаю. Ну, я вось пацікавіўся спецыялісткі, чаму пры росце прыбыткаў кітайскія тавары па-ранейшаму канкурэнтназдольныя ў параўнанні з іншымі вытворцамі?
Ну, яны дзешовыя, унутранае карыстанне, канешне, на працэнтаў 40 дзешэлі. Кітайцы гэты працэнт тавару, які яны апускаюць на ўнутраным рынку, яны карыстуюць, тоже апускаюць за межу. Там гэтая прадукцыя вельмі нізкая па цэне. Калі параўноўваць з астатнім еўрапейскімі вытворчасцю, то яна больш нізкая па цэне, і людзі, канешне, купляюць тое, што ніжэй па цэне.
Настасія Асташэвіч падзялілася сваімі меркаваннямі, чаму пры росце прыбыткаў кітайскія тавары па-ранейшаму канкурэнтаздольныя ў параўнанні з іншымі вытворцамі. Ігар, ну а чаму ж кітайская прадукцыя канкурэнтаздольная, пры тым, што ёсць пытанні да якасці?
Сапраўды, якасць тут кульгае, ну, але это залежыць ад таго, хто якія замовы размяшчае на кітайскіх канвеерах, бо калі эта фірма паважаная, калі это брэндавая, то натуральна яна завозіць свае ўласныя туды станкі, абсталяванне, і тут ужо, ну, не можа быць і да якасці прэтэнзіяў, таму што пад пільным вокам спецыялістаў той ці іншай краіны робіцца. Ну, але што тычыцца ўсяго астатня, як скажуць, этого шырпаспажыву, то да гэта ёсць пытанні. Вось, в принципе, Настасія Асташэвіч кажа, што для дзелавых людзей наўрад ці можа быць больш прывабная альтэрнатыва. Ну, але тут ужо залежыць ад таго, як да справы ставяцца самі гаспадары, то бок, наколькі яны праводзяць мадэрнізацыю вытворчасці, ці хочуць проста, ну, здабыць некія хуткія і лёгкія грошы.
Сітуацыя такая, што іностранцы размяшаюцца ў Кітаі за кошт нізкай заработнай платы, таму што кітайцы ўсё-такі вырабляюць па еўрапейскім стандартам, ўсё ж такі за больш нізкую зарплату, нізкі кошт і за рэкордна кароткія срокі ўсё робяць. Таму ўсе да іх і звяртаюцца да кітайцаў, таму што яны ніколі не кажуць, што не, мы гэтага не можам зрабіць, гэта не, гэта так, гэта не так. Ўсё ж такі яны вельмі безадказныя ў гэтым плане, яны бяруцца за любую працу.
Ігар, ну вось ваша суразмоўца Настасія Асташэвіч працавала даволі працяглы час у Кітаі, а ўвогуле ці шмат беларусаў у Кітаі?
Яна каже, що білорусів увогуле не шмат. Зрідку можна зустріти у якості представників нейкої російської гандльової компанії. Ну, передусім, це офісні працівники, менеджери, перекладчики. Ну, але не робочі, а за станками, бо тут є вельми істотне обмежування. Китайці не хочуть упускати так званих гастарбайтерів на свою територію, але вельми охотно экспортуют, скажем так, працованную силу. И вот тут можно пригадать самый разрекламованный супольный проект с Белоруссией. Это индустриальный парк под Смолявичами. И заходили на вот размовы еще до подписания этого погоднения двухбокового, что побольше с Минском могут спустить корони больше за 500 000 переселенцев с Китаю. Ну, але потом эта лишба не одной чи так оспрэчвалася, что столько специалистов не будет. Но, тем не менее, Анастасия Сташевич меркует, что передислоковать там 500 000-600 000, цена вот больше для Китаю, нема никаких проблем. Потому что китайцы уже активно працуют по принципу миграции по внутренним Китае. И с задовольнением командировали по любую кропку свету, ну, пару сотню тысяч, тут без всяких проблем. Ну, а что тычется магчыма супрацоўніцтва с Беларусью, то вот погоднение зараз будут подписаны, их довольно шмат. Як они будут реализованы, это уже покажет час ближайший. Але то, что Беларусь вельми зацікавлена у китайских кредитах, это однозначно, бо ні Європа, ні США, ні інші країни, там Міжнародний валютний фонд не дають грошей білоруському режиму, ну а ось Китай, там, де режими, в принципі, подобні, іде на контакти з вищим керівництвом Білорусі.
Я дякую Ігорю Карнею і ще раз нагадаю основні виніки гэтага візиту. Александр Лукашенко і Сі Цзіньпінь падчас перамоги у Мінську заявілі пра гатовнасць перайсці на новы ўзровень супрацоўніцтва і Китай выделіць Беларусі крэдыт у 7 мільярдаў даляраў, таксама прадставіць грант. Ви слухаєте Радіо Свабода і ще одна новина дня. Вынік першого туру президентських выборов у Польщі стався несподівкою. Усі політологи і аналітики прогнозували перемогу Браніслава Камаровського. І соціологічне питання – гэта тільки підтверджали. Эту тему ми будемо зараз обмірковувати з моїм колегом Яном Максимюком. Ян, дык чому реальний вынік так адрознюється від прогнозу?
Па-першае, і рэальны вынік, па-моему, ён зашмат не адрозніваўся ад прагнозаў. Больш-менш на такім узроўні падтрымку прагназавалі апытанні, толькі што як бы Камаровскаму давалі першае месца. Але апытанні пад сам ужо канец у апошнім тыдні выбарчай кампаніі яны паказвалі, што ўсё ж такі Камаровскі траціць папулярнасць. І гэта сацыёлагі тлумачаць тым, што фактычна Камаровскі няшмат рабіў у гэтай выбарчай кампаніі, як бы Камаровскі зразумеў, што і так будзе другі тур, і яму не трэба занадта, як бы скажам, рабіць вялікіх высілкаў, бо так напраўду сапраўдныя выбары будуць праз два тыдні пасля першага туру. Ну і падкрэсліваюць менавіта яшчэ і таму, што фактычна Камаровскі не паказаў нічога новага у гэтай выбарчай кампаніі, ніякіх новых лозунгаў, ніякіх новых прапановаў ён не зрабіў.
Але відаць жа ж не толькі якасць арганізацыі выбарчай кампаніі спрычынілася да таго, што ён не стаў пераможцам і ва ўсялякім выпадку нават у першым туры не стаў на першае месца. Што ўвогуле выбарцы яму закідаюць, чым яны незадаволеныя?
Рэч у тым, што грамадзянская платформа кіруе Польшчай, з якой выводзіцца Браніслаў Камаровскі, кіруе Польшчай ужо 8 гадоў. Лідарам грамадзянскай платформы быў Дональд Туск, але летась ён сышоў з пасады гэтага лідара ў Брусэль, пайшоў і зараз, як бы скажам, вінаўнікам усяго таго, што зрабіла грамадзянская платформа за апошнія 8 гадоў, бачыцца Браніслаў Камаровскі, хаця фармальна ён не з'яўляецца лідарам гэтай партыі, але ён, як бы скажам, найважнейшая, найбольш відная у дзяржаве асоба, якая выводзіцца з гэтай партыі. Ну, а за 8 гадоў нават партія, якая хоча вельмі добра для выбарчыкаў, таксама робіць і дрэнныя рэчы, і, як бы скажам, наступае такой адпрацоўка матэрыялу. І мне здаецца, што у гэтых выбарах парламенцкіх, якія будуць увосень, у Польшчы, магчыма, да ўлады прыйдзе якраз права і справядлівасць. І гэта як бы адно. Па-другое, вельмі малая яўка выбарчыкаў у Польшчы таксама спрычынілася да паразы Камаровскага, бо электарат Анджэя Дуды ад права і справядлівасці, я б сказаў бы, больш клерикальны. Это людзі, якія, скажам, у нядзелю з раніцы ідуць на імшу ў касцёл, ксёндз ім кажа пайсці на пагаласаванне, і яны, скажам, выходзячы з касцёла, не ідуць да хаты піць піва, а ідуць менавіта галасаваць. А вось электарат Камаровскага, ён такі болей ліберальны, я б сказаў бы, болей гультайскі, яны ў касцёл не ходзяць, засталіся ў хаце і не пашлі на галасаванне, бо і так палічылі, што іхні кандыдат выйграе. І тут якраз выйшла наадварот.
Гэта жарт ці рэальна ў касцёле ксяндзы агітуюць ці заклікаюць выбаршчыкаў ісці на выбары? Увогуле нейкім чынам узгадваюць выбары ў сваіх казанях?
Ведаеце, яўнай агітацыі за амбону няма, бо гэта забаронена, як бы, але няяўная агітацыя, это ўсё ведаюць ўжо 20 гадоў у Польшчы, ёсць, што касцёл наогул за правымі сіламі і якраз такой правай і проклерыкальнай сілаю ў Польшчы з'яўляецца права і справядлівасць.
Ну, мы ўжо пагаварылі пра тое, што закідаюць больш-менш, якія правіны Браніславу Камароўскаму. А чым жа прывабіла выбарцаў асоба Анджэя Дуды?
Самае цікавае, што Анджэй Дуда як бы не з'яўляецца палітыкам з першага шэрагу права і справядлівасці. Мне здаецца, што там ўвогуле няма ў гэтай партыі першага шэрага, ёсць проста моцны лідар Яраслаў Качынскі, які з'яўляецца лідарам ад 2001 году, незаменным, калі гэтая партыя заснавалася. Але як бы на фоне менавіта такога моцнага лідара, які Яраслава Качынская карыстаецца вострай і нярэдка абразлівай для палітычных апанентаў рыторыкай, Анджэй Дуда, ён еўрадэпутат, это значыць дэпутат Еўрапарламенту ў Брусэлі, ён бачыцца як больш, я б сказаў бы, цывілізаваны, больш еўрапейскі, менавіта ў сваіх выступах, у сваёй рыторыцы.